Tēma par politiķiem sociālajos tīklos šodienas rubrikā izdziņas arī radījusi vairākus jautājumus. Atbildes sniedz mediju eksperte un Rīgas Stradiņu universitātes asociētā profesore Anda Rožkalne. Vai tas, ka politiķiem ir daudz sekotāju sociālajos tīklos, nozīmē arī to, ka par viņu vairāk balsos vēlēšanās?
Tas daļēji nozīmē, bet ir svarīgi, kāpēc seko. Un, ja sekošana ir vienlaikus savienojama ar atbalstu un vēlāk ar rīcību, tad jā, un mums ir arī tādi piemēri, piemēram, Martus Kaimiņš 2014. Gadā šajā pirmajā saimā iekļuva tieši tāpēc, ka viņš mācēja sociālajos medijos, YouTube un citur uzrunāt tos, kas, nu teiksim, citos medijos nav sasniedzami, un kad pieņēma lēmumu balsot, kas varbūt nebija iepriekš tad piedalījušies, jauni cilvēki, ja tā tad nolēma, atrada viņā, nu teiksim, tādu cilvēku, par kuru viņi gribētu balsot, un arī balsoja. Tā kā tas savā ziņā ir saistīts, bet tas nav tieši. Mēs nevaram pateikt, ja ir, teiksim, 10 000 sekotāji, vai kad 10 000 arī būs balss.
Vai iespējams, ka ar laiku pirmsvēlēšana aģitācija mainīsies vispār, jo sabiedrība būs iespējams sasniegt tikai caur internetu?
Es gribētu teikt, ka tas jau ir noticis, un politiskā komunikācija jau ir mainīsies. Protams, ka priekšvēlēšana aģitācijas budžetu ar vien lielāka daļa pārceļas internetā, un mūsdienu tā lielākā tendence ir, ka tiek nodota tālāk tā saucamiem influenceriem vai mikroietekmētājiem, kurš tad ir kā tādi dzīvi reklāmas kanāli, kas var piesaistīt kādu noteiktu auditoriju. Bet, protams, ir svarīgs arī citas priekšvēlēšana aģitācijas formas, citi mediji un tiešās tikšanās sarunas un dažādi veidi diskusijas. Bet jā, protams, ka digitālā vidē, ja mēs tur esam, tad arī priekšvēlēšana aģitācija mūs uzrunās tur.